ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจฟังอธิบายสักครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังเจริญอยู่นี่ตามศัพท์ภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นการเจริญมโนมยิทธิสำหรับมโนยิทธินี่เป็นหนึ่งในปัญญาห้าหรือว่าหนึ่งในปัญญาหกแปลว่าการปฏิบัติแปดนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนมากวันนี้ก็มันจะเคยปฏิบัติกันมาแล้วให้พึงเข้าใจว่าการเริ่มต้นในการทรงสมาธิของมโนวิธิอันนี้ใช่อารมณ์ใจเบาๆหรือว่าถ้าบังเอิญจิตขณะที่ภาวนาอยู่ก่อนที่จะเริ่มใช้อารมณ์ให้เป็นมโนยิทธิหรือว่าทิฏฐกุญาณถ้าบังเอิญเวลานั้นเป็นอารมณ์ฌานถ้าหากว่าจะใช้กำลังเป็นทิฏฐกุญาณจริงๆก็ต้องถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิหรือถ้าจะให้ดีแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ใจแบบเบาๆคือทำแบบสบายๆจงเว้นจากความตั้งใจคิดว่าเราจะทรงจิตให้แนบสนิทเกินไปคือทำอย่างนี้เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระทะปล่อยจิตสบายๆลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกปล่อยไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจเข้าหรือว่าอย่าบังคับลมให้ใจออกให้หนักหรือให้เบาให้ยาวหรือให้สั้นต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติจริงๆเพราะว่าการปล่อยลมหายใจให้ใจไปตามปกติแล้วเอาจิตเข้าไปรับทราบตอนนี้เป็นเหตุให้จิตมีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิพอเบาๆแบบสบายๆจิตสมาธิแบบเบาๆนี่ก็อันหนึ่งที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะสงสัยว่าการทรงสมาธิจริงๆความจริงบางคนคิดว่ามันจะต้องไม่คิดอะไรเลยจะต้องทรงอารมณ์อยู่ตามปกติคือจิตไม่วอกแวกอันนี้ไม่ใช่ถ้าเรายังไม่ถึงอรหันต์เพียงใดหรือว่าขณะนั้นถ้าจิตยังไม่ทรงอยู่ในฌานสี่เพียงใดมันก็ต้องวอกแวกเป็นของธรรมดาบางทีขณะที่ภาวนาไปด้วยพิจารณาลมให้ใจเข้าออกไปด้วยสักครู่หนึ่งแล้วนาทีสองนาทีอาศัยที่อารมณ์จิตมันเคยคิดอะไรต่ออะไรของมันอยู่เราก็เผลอนิดเดียวมันก็คิดนอกเรื่องนอกราวไปถ้าเป็นอย่างนี้พอนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวนี่เผลอไปเสร็จแล้วเราภาวนาอยู่นี่จิตสั้นเลยไปแล้วก็จับดึงเข้ามาใหม่อย่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใหม่แล้วก็ภาวนาตามเดิมของเราเป็นใหม่อย่างนี้ต้องถือว่าใช้ได้อย่าไปคิดว่าขณะที่ภาวนาอยู่นั้นมันจะต้องไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้การที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าอย่าถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิได้ยังไงก็ต้องตอบว่าคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำความดีคือตั้งสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าในใจให้ได้ให้ใจออกอันนี้เป็นอารมณ์ละเอียดและเราก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วจะมันเผลอก็เป็นขอธรรมดาคำว่าตั้งใจเป็นสมาธิขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกขณะนั้นและภาวนาอยู่ด้วยขณะนั้นชื่อว่าจิตเป็นมีสมาธิแต่เมื่อสมาธิในขั้นอุปปจารสมาธิมันก็ต้องโดดไปโดดมาบ้างเป็นของธรรมดาตอนนี้ถ้าจิตอยู่ในระดับนี้ถ้าจิตทรงอารมณ์พอสบายๆอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ถ้าอารมณ์เริ่มเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้โดยทางใจและก็สามารถจะยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้โดยทางใจเหมือนกัน แต่ว่าการจะรู้หรือจะเห็นก็ดีต้องเป็นตอนที่มีผู้แนะนำเข้าไปแนะนำท่านเพราะความจริงการฝึกแบบนี้เป็นของหนักมากในพระศาสนาแต่ก็ได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานวิชานี้ไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าจะปล่อยให้ทำแต่ผู้เดียวโดยไม่มีใครเข้าไปแนะนำอันนี้ไม่มีผลก็เคยทำมาแล้วต้องให้บุคคลที่เคยได้เข้าไปแล้วเข้าไปแนะนำท่านสำหรับอารมณ์จิตก่อนที่จะเริ่มทำสมาธิจริงจริงจังในตอนนี้ต้องขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลืมความหลังเสียให้หมดคำว่าลืมความหลังก็หมายความบาปอกุศลใดๆทั้งหมดที่เราเคยทำไปแล้วในการขอในการก่อนในตอนนี้เราไม่นึกถึงเรานึกถึงอย่างเดียวแต่ความดีที่เราทรงอยู่ให้บริการหนึ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงอะไรทั้งหมดบ้านก็ไม่ห่วงคนที่บ้านก็ไม่ห่วงทรัพย์สินก็ไม่ห่วงถ้าเราไปห่วงเข้าจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิอีกมันก็โดดหน้าโดดหลังไม่ทรงตัวด้านนอกจากนั้นหันก็มาถึงกายของเราเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเราจะห่วงอะไรทั้งหมดถ้าบังเอิญร่างกายของเราจะตายไปเวลานี้ถ้าเราตายไปเวลานี้เราข้างหลังเขาจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าถ้าเราห่วงถ้าเราตายไปแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมเคยมีคนตายที่ไหนบ้างมาช่วยหุงข้าวหุงปลาตักน้ำตักท่าทำงานทำการมันไม่มีแล้วถ้าชีวิตเราถึงวาระแห่งความตายจริงๆมีใครบ้างห้ามความตายได้ก็ไม่มีฉะนั้นเวลานี้ให้เราห่วงอยู่จุดเดียวคือปัจจุบันเวลาปัจจุบันเวลานี้เราทำอะไรเราห่วงอยู่เพราะสิ่งนั้นถ้าเราห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงสินห่วงคนที่บ้านมันก็ได้ไม่มีประโยชน์เรานั่งอยู่ตรงนี้บ้านอยู่โน่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัทจะถือว่าเวลานี้เราเป็นบุคคลผู้เดียวไม่มีอะไรทั้งนั้นเวลานี้หรือกี่เวลาก็ตามจะเป็นเวลาไหนก็ตามถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวที่ถืออย่างนี้ไม่ใช่ลืมคนอื่นถือตามความจริงอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนนั้นเนื่องถึงกันจริงแต่ว่าสิ่งที่เนื่องถึงกันไม่ได้คือหนึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าความป่วยไข้ไม่สบายมันจะเกิดกับเราคนที่เรารักคนที่เรานับถือคนที่หวังดีต่อเราทุกคนไม่อยากให้เรามีทุกขเวทนามากแต่ว่าไม่มีใครเลยที่สามารถมาแบ่งเบาความป่วยและทุกขเวทนาจากร่างกายของเราไปได้หมอมีหน้าที่รักษาก็ให้ยาถ้ามันจะปวดจริงๆหมอก็ไม่สามารถระงับได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเป็นบุคคลคนเดียวคือถ้าเราป่วยเราก็ป่วยคนเดียวเรามีทุกขเวทนาเราก็มีทุกขเวทนาคนเดียวไม่มีใครสามารถช่วยแบ่งเบาได้เลยถ้าเราปวดมากเมื่อยมากมีทุกข์ทรมานมากจะมีคนที่รักหรือที่คนที่ปรารถนาดีกับเราจะมาแบ่งเอาความเจ็บปวดไปไว้คนนิดคนหน่อยก็ไม่สามารถจะทำได้ตอนนี้เราเป็นบุคคลคนเดียวจริงในบริการนี้สองชีวิตล่วงไปความแก่มันก็ปรากฏขึ้นถ้ามีคนที่ปรารถนาดีว่าเราเป็นคนหน้าบ้านหรือว่าไปเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ให้การแนะนำเราเป็นผู้สงเคราะห์ถ้าเราแก่มากเกินไปแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ดีมันสมองไม่ดีงานการนี้ทำอยู่นั่นมันจะเสื่อมหรือมันจะทรุดตัวลงถ้าจะมีใครบ้างไหมที่เขาไม่ต้องการให้เราแก่เมื่อความแก่เข้ามาถึงเราเขาจะมาแบ่งความแก่เป็นคนละนิดคนละหน่อยเพื่อไม่ต้องการให้เราแก่อันนี้เป็นได้ไหม ถ้าทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ก็นั่นนี่จุดหนึ่งที่แสดงว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวถึงเวลาที่แก่จริงๆแล้วก็แก่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยแบ่งความแก่ของเราไปได้และก็ในขั้นสุดท้ายวาระที่ความตายเข้ามาถึงจริงๆมีใครบ้างไหมที่คิดว่าถ้าเราตายไปแล้วมันไร้ประโยชน์มากสิ่งที่ทรงอยู่มันจะทรุดตัวลงเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเขาไม่ต้องการให้เราตาย มาแบ่งเอาความตายไปไว้สักคนละหน่อยละหน่อยเขาก็ไม่ตายแล้วเราก็ปลอดจากความตายอย่างนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราจำเป็นจะต้องตายก็แสดงเราเป็นคนคนเดียวค่อยคิดตามนี้นะคำว่าคนคนเดียวไม่ได้หมายความให้ลืมคนอื่นให้คิดถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราจะต้องรับและไม่มีใครแบ่งไปได้นั้นเราต้องรับแต่คนเดียวเมื่อเราเวลาเราป่วยแล้วก็ป่วยคนเดียวเราแก่แล้วก็แก่คนเดียวเราตายเราก็ตายคนเดียวเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวอย่างนี้เวลาที่เราอบรมทำเพื่อความไม่ตายเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราที่ทรงอยู่เราก็ไม่ห่วงคิดว่าถ้ามันจะตายในเวลานี้ก็ดีเพราะเวลานี้เราอยู่ในระหว่างพระรัตนตรัยจนสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เวลานี้เราเป็นคนมีศีลเวลานี้จิตเราเป็นผู้จิตทรงธรรมถ้าอารมณ์อย่างนี้ยังมีอยู่กับเราตายเวลานี้อย่างเลวที่สุดเราเป็นเทวดาหรือพรหมถ้าว่าเราไม่ห่วงใยในชีวิตจริงๆก็อาจจะไปนิพพานก็ได้เพราะบรรดาในพุทธบริษัทตัดสินใจตามนี้แล้วต่อไปก็ใช้คำภาวนาว่านะมะปะทะในเวลาเลิกอธิบายแล้วนะเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะอาจารย์เวลาหายใจออกนึกว่าปะทะที่ตอนนี้มาพูดทุกคำว่าหินกันสักหน่อยการฝึกแบบนี้เป็นการฝึกควบระหว่างที่พิจารณากับมโนยิทธิที่ปัญญาคุยานแปลมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์มโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ไม่ใช่ปัญญาแท้ถ้าจัดเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาอ่อน ถ้าจะจัดอภินสอนอภิญญาจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครรับได้ก็ต้องฝึกกันแบบนี้ก่อนถ้าได้แล้วถ้าไปฝึกฝนจริงๆก็จะทรงปัญญาได้จริงนี่สำหรับทิฏฐิคุยานี้ขบันดาท่านญาติโยมพุทธบริษัทต้องทราบว่าเป็นความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เพราะญาณนี้แปลว่ารู้ทิพย์ก็แปลทับศัพท์ว่าทิพย์เป็นว่าการเห็นหรือการรู้ทางใจมันรู้ถูกรู้ต้องคล้ายตาทิพย์เหมือนกับท่านทั้งหลายนึกถึงบ้านท่านเวลานี้รูปร่างมันเป็นยังไงนึกถึงลูกถึงหลานคนนั้นคนนี้เราสามารถบอกถูกลักษณะเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงสดทรงเป็นยังไงแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้เห็นมนุษย์ทางใจคำว่าทิพย์จุคยานะอ่อนก็มีความรู้สึกอย่างนี้หากว่าเมื่อหลังจะพูดแล้วก็จะพักให้ท่านภาวนา15นาทีตอนภาวนานี่ขอให้ตั้งใจภาวนาเฉยๆตัดอารมณ์อยากรู้อยากเห็นเสียถ้าไปนึกอยากรู้อยากเห็นวันนี้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าหากว่าถึงเวลาที่ยานกรีฟตอนนั้นเป็นเวลาที่บอกว่าจะมีบุคคลเข้าไปแนะนำท่านตอนที่คนเขาเข้าไปแนะนำก็ท่านหยุดคำภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกตั้งใจฟังคำอธิบายของบุคคลผู้แนะนำแล้วตัดสินใจไปตามนั้นต่อมาถ้าเห็นว่ากำลังใจพอใช้ได้เขาจะถามว่าเวลานี้ท่านเห็นอะไรไหมมีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือว่าใครมีอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมันไม่เห็นแต่ความรู้สึกมันคิดว่ามีก็ตอบว่ามีทันทีเขาถามว่าสีเขียวหรือสีแดงแต่ความรู้สึกว่าสีแดงก็ตอบแดงเลยอย่าไปคิดว่าแน่หรือไม่แน่เพราะความถ้าว่าสมาธิอ่อนวิปัสสนาญาณอ่อนมันยังไม่เห็นแต่ความรู้สึกทางใจมันตรง ถ้าสมาธิและปัญญาดีขึ้นสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ความรู้สึกปรากฏนั่นจะเกิดเป็นภาพจริงๆถ้าวิปัสสนาญาณสมาธิดีที่สุดภาพนั้นจะเห็นชัดเจนแจ่มใสลวดลายของผ้าแล้วก็รู้จักเห็นได้ชัดตอบได้ถูกทันทีแล้วต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนึกว่าพระทะและสำหรับท่านที่ปฏิบัติไปแล้วให้ใช้อารมณ์เป็นทิพย์ไม่ถึงที่สุดเอาคนอันดับแรกของจิตไปจับอยู่ที่วิมานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานทำใจให้สบายหลังจากนั้นก็เป็นไปตามอธิยาศัยของท่านตอนนี้ไปเริ่มปฏิบัติได้ลำดับต่อที่ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งวันนี้พอดีเป็นวันพระการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานก็เหมาะกับความคำว่าวันพระเพราะว่านักเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกสองอย่างอย่างแรกเรียกว่าพโยคาวจรหมายความว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในด้านของความดีและอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็น่าจะภูมิใจในตัวเองท่านวิสุสมณีอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเขตของความดีคือเขตของพุทธศาสนาการเกิดมานี่จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นของยากที่ว่ายากก็เพราะว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งและกับนี้ก็เป็นกับที่ท่านหลายมีบุญมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าทั้ง10องค์ไม่มีกับไหนที่จะมีพระพุทธเจ้ามากอย่างนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างมี2องค์บ้างบางกับที่เป็นสุญญกับหรืออันตรากับก็ไม่มีเลยแต่ว่ากับนี้ถ้าว่าจะมีพระพุทธเจ้าทั้ง10องค์ก็ตามทีถ้าเราพลาดนิดเดียวเราก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอีกจะเจออีกก็ต้องใช้เวลาเป็นแสงกับนั่นก็คือถ้าเราพลัดลงไปนรกสักวันเดียวเราก็ชวดไม่ได้พบพระพุทธเจ้าต่อไปดังนั้นการที่ท่านหลายตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานวันนี้แล้วก็เป็นวันพระท่านเองก็ทำใจเป็นพระพระจริงๆนะไม่ใช่ห่มผ้าเหลืองโกนหัวเฉยๆการห่มผ้าเหลืองโกนหัวเฉยๆก็ถือว่าเป็นการถือเพศถึงบรรพชิตคำว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ชนะทั้งปวงชนะอำนาจของความรักไปเพศชนะอำนาจของความโกรธชนะอำนาจของความโลภชนะอำนาจของความหลงยังมีนามว่าบรรพชิตแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดยังแพ้อยู่จากความโลภความโกรธความหลงก็ดีและราคะก็ดีก็ยังไม่ถือว่ามันเป็นบรรพชิตถือว่าเป็นสมมติสงฆ์แต่ว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดีก็ที่ว่าอยู่ในขอบเขตของสมมติสงฆ์แต่ถ้าว่าฝ่าฝืนพระธรรมวินัยฉันเลยเรียกกันว่าเปรตไปเลยใช่อะไรไม่ได้เลยคำว่าเปรตหมายความจะมีความเป็นอยู่ก็อาศัยชาวบ้านคือโมทนาพระเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติชั่วก็มีสภาพเหมือนเปรตคือขอข้าวเขากินหลอกลวงทรัพย์สินเข้ามาใช้อันนี้ไม่ถูกในเวลานี้พวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งมีนามว่าบรรพชิตด้วยมีนามว่าภิกขุบรรพชิตแปลว่าผู้ชนะทั้งหมดภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารคำว่าเห็นภัยในสงสารก็หมายความว่าไม่ต้องการเกิดในวัฏฏะสงสารต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์นรกก็ดีมนุษย์ก็ดีการวนไปวนมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏฏะมันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเวลานี้ท่านปฏิบัติถูกหมายความว่าหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลดีและบริการในสองเวลานี้เข้ามาบำเพ็ญตบะเป็นการห้ามหันกิเลสให้ขาดสิ้นเป็นสมุจเฉทประหารฉะนั้นขอทุกท่านทั้งหมดที่นั่งในที่นี้ให้ตัดสินใจไว้เลยว่าชีวิตนี้ในอนาคตอันสั้นเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้ภายในหนึ่งเดือนความจริงพระโสดาบันนี่เป็นไม่ยากถ้าเป็นพระโสดาบันที่อย่างเดียวขึ้นชื่อว่าบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมดที่เราทำแล้วไม่มีโอกาสให้ผลมีทางเดียวที่เราจะไปคือก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานทุกขณะถ้าว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานสำหรับพระก็ระมัดระวังศีลให้มากที่สุดมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายถึงบางท่านที่มีความจำเป็นต้องศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์เรื่องบรรพชาเป็นของหนักพระพุทธเจ้าไม่ทรงกักขังใครถ้ากำลังใจทรงอยู่ไม่ไหวด้วยงานบังคับเราก็ต้องลาที่ขาบทเมื่อลาสิกขาบทไปแล้วก็ทรงศีลห้าบริสุทธิ์พระโสดาบันกับพระสกิทาคามีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลห้าสำหรับคฤหัสถ์พระเนยก็มีความสำคัญอยู่ที่ศีลของตนกำลังจิตของพระโสดาบันมีใช้เบาๆไม่หนักเรื่องหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายนี่เป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ เราจะไม่ยอมนึกถึงความตายเป็นสำคัญและก็ควรคิดว่าความตายมันอาจจะมีกับเราในเวลานี้เพื่อความไม่ประมาทของจิตถ้าเราคิดว่าความตายอาจจะมาอีก1ปี10ปี30ปี100ปีมันก็ประมาทมากเกินไปนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเนี่ยตามที่เปสการีกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าไม่ทรงทราบพระเจ้าค่ะว่าความตายข้าพระเจ้าจะมีเวลาไหนจะมีเช้ามีสายมีบ่ายมีเที่ยงมีกลางวันมีกลางคืนและการตายจะตายแบบไหนหม่อมฉันไม่ทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับว่าใช่ตามนั้นเธอตอบดีแล้วฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้ตามที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ตถาคตนี่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกในเมื่อเรานึกถึงความตายอยู่เราก็ไปไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าขึ้นเชื่อบาปอกุศลต่างๆที่ทำมันแล้วกี่ชาติก็ดีแม้แต่ชาตินี้ก็ดีต้องไม่มีโอกาสให้ผลกับเราต่อไปอีกเราจะต้องพ้นกำลังของบาปอกุศลทั้งหมดที่จะพ้นได้ก็คือหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหัสถ์คือศีล5ถ้าเป็นศีล8ถ้าจิตรักศีล8เป็นปกติรักษาทุกวันแล้วก็สบายท่านเป็นจิตของพระอนาคามีเพื่อศีล8เป็นศีลของพระอนาคามีแสดงว่าผู้นั้นจิตก้าวเฝ้าเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีนี่สำหรับพระโสดาบันสกิทาคามีก็ศีล5เป็นสำคัญเมื่อเคารพพระพุทธธรรมประสงค์จริงมีศีล5บริสุทธิ์แน่นอนคำว่าศีลนี่เผลอนะมันไม่ขาดนะต้องตั้งใจทำและจิตอีกดวงหนึ่งตัดสินใจโดยเฉพาะว่าเราทำความดีทั้งหมดเราต้องการพระนิพพานจุดเดียวการให้เข้าให้ขอช่วยเหลือใครก็ตามไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบัน และก็ไม่หวังเกิดเป็นมนุษย์ไม่หวังเกิดเป็นเทวดาไม่หวังเกิดเป็นพรหมหวังอย่างเดียวว่าอัตภาพคือร่างกายนี้สลายเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้นตัดสินใจได้อย่างนี้เป็นปกติที่ว่าอารมณ์ของท่านเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันยังไม่ต้องแยกผัวแยกเมียพระโสดาบันยังมีการแต่งงานพระโสดาบันยังมีความรักในเพศแต่ไม่ทำกามีก็มีศีลห้าบริสุทธิ์พระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครก็มีศีลห้าบริสุทธิ์พระโสดาบันยังมีต้องการความรวยแต่ไม่คดไม่โกงใครก็มีศีลห้าบริสุทธิ์พระโสดาบันขึ้นที่ว่ายังมีความหลงอยู่บ้างแต่หลงไม่มากนักเพราะว่ายังต้องการความรักต้องการความรวยยังมีความโกรธแต่ว่าศีลไม่ขาดความจริงพระโสดาบันก็เป็นโอกาสได้กับชาวบ้านชั้นดีนั่นเองฉะนั้นขอทุกท่านทั้งหมดการเจริญพระกรรมฐานหรือการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่หาจุดพักแล้วจุดหยุดที่ใดที่หนึ่งไว้การทำไปมันก็ได้ผลน้อยเต็มทีที่ว่าได้ผลน้อยเต็มทีไม่ควรจะมาหยุดต้องประโสดาบันบ้างเข้าจุดพักมันก็ไม่พักทำไปเจริญกรรมฐานกันเรื่อยไปครับบอกว่าทำอย่างนี้ฉันก็ทำไปทำไปแบบนั้นมันหาจุดลงไม่ได้มันเป็นพระอริยะไม่ได้เมื่อมาลัยจะใกล้พระนิพพานอันนี้ความเป็นพระอริยะที่เป็นมากันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักพระอริยะไม่รู้ว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีเนี่ยของง่ายๆเป็นหญ้าปากคอแต่สำคัญครูผู้สอนไม่ได้เป็นพระอริยะถ้าทั้งนี้ก็อย่านึกว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าเสียด้วยท่านไม่เป็นพระอริยะและท่านก็ไม่ดูพระพุทธเจ้าสอนเสียด้วยญาติมาสอนนี่มาจากพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดาบันกับสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญาในสัญโยชน์ท่านก็มีบอกว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีตัดสัญโยชน์ได้3คือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาสอีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าสำหรับพระโสดาบันกับสกิทาคามีเป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่ทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็ต่อไปก็ต้องดูองค์ของพระโสดาบันอีกองค์ของพระโสดาบันคือคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีกำลังใจยังไงเขาวางอารมณ์แบบไหนองค์พระโสดาบันก็คือ1เคารพในพระพุทธเจ้าจริงเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริงมีศีล5บริสุทธิ์จริงมีจิตใจมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงมันก็เท่านี้ถ้าหากว่าจิตใจของบรรดาท่านหลายทรงอารมณ์ความพระโสดาบันได้การสมาบัติต่างๆที่ท่านได้ไว้นี้ไม่มีการเสื่อมมีแต่ดีขึ้นนั้นในเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตัดจุดยอดเลยไม่ต้องไปไล่สกิทาคามีอนาคามีไม่ต้องไปไล่สังโยชน์อื่นตัดตัววิชาทันทีแม่งก็ได้แก่ตัดฉันทะกับราคะซึ่งได้บอกเคยบอกว่าเมื่อเราจงคิดไว้เสมอว่าถ้าร่างกายมันตายคราวนี้เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานทำให้มันแน่นแน่ทำจิตให้มั่นคงเอาให้มันแน่นอนอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกิดไม่เป็นความสามารถของเราไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถจริงเราก็ไม่เหยียบย่างเข้ามาในขอบเขตของพุทธศาสนานี่เป็นจุดแรกที่เราจะพิสูจน์ตนเองเมื่อเหยียบย่างเข้ามาในขอบเขตของศาสนาจริงถ้าเราไม่ดีจริงเราก็ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปถ้าเราไม่แน่นอนจริงๆถ้าจิตใจของเราไม่เข้าถึงปรมัตถบารมีจริงเราก็ไม่พอใจในการเจริญพระกรรมฐาน จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พวกท่านทั้งหลายจะสร้างความมั่นใจในตัวเองว่าขึ้นชื่อว่าพระนิพพานนี้ไม่เกินวิสัยของท่านเอาสำหรับต่อนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าภาวนาก็ใช้คำภาวนาวันละมะปะทะและรวบรวมกำลังใจโดยไม่สนใจกับคำภาวนาก็ได้ที่รวบรวมกำลังจิตตัดกิเลสคือมุ่งคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกนี้ไม่มีความหมายของเราเราต้องการนิพพานอย่างเดียวส่งกระแสจิตเข้าไปในมรรคการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานและจะอยู่ที่นั่นและจะกลับไปไหนก็ได้อยู่ที่นั่นตลอดหมดจนกระทั่งหมดเวลาก็ยังดีตอนนี้ไปเริ่มปฏิบัติได้